son Washington, de l'économie américaine, la soubicomse, l'angle balou sera bien vêtu de Timbangu. Goussa Kusana Balou, c'est dans Ottawa, le 28 mars 2023. Ibalaizemba, Azusoka Pouzondro, l'impératif Florent, qui va dire Télé, Kwasinga TVO Afrique, Nazoti Grève, pour 100.7 FM Bangui, Nazoti Banatéré, VOA Afrique.com. A Orosinga Tiala Kéfélix, Yepa 6-0, Gana Firema Sokoyaveda, Adesso Asango. Savoti à Kodawande, na Tchad, Bia Mahamat, Idris Debi Itno, Azibiri, na Datikanga, Wala Logratia, la Ungotia Zombambou, se na Bale Oku, na Gumbayaso, Awa Kanga, Tingu, Kunakbo, Wala Prison à Vie, Nanzeti Kakao, Kaswa, on, na Pekoti, Ususu, Soudani, à la Sala, Nanzeti, Mberere, si Tifa Ngonzoti, Betiala, na Lengon Biatilo, Mahamat, Idris Debi Itno. La Kwe na Sangoti Kodowande, Mokonji Tikundu, wala président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, Tomela na Akotazuti Kenya, Ti Debetiala, Nga, Ti Pika Patra na Popotiala, Ndaliti Kpalesua si na Pekuti, Banakoti Srongo, Biati Kodro, So na Yanimbenizu Oko, Awala Kwa. I Dabeti wa Deronga Pati, Kabakite, Raila Odinga, Atomela na Zotilo, Tifa Ngozoti Betiala na Govama, La Kwe na Biko Oko, Nga na Biko Oshio. Biri na Nairobi, nga na Mbatati, Kisumu, na Doti Kodro, la police ya pika Ngombeti Soleil, wala gaz lacrymogène, na Doti Azuti Odinga. Na Ukraine, anene kutukutu ti Bira, wala Achar, ti Kodro ti Grande-Bretagne, na ti Allemagne, so Ukraine, na keku mbenye la Romingi Lazo, asiawe ti kanalege na invasion russe. Nambagi Russie a tené la ketokwa angumbi wala arme nucléaire tactique na alietido Belarus. Idabeti ekonoti Belarus a ken duguna makati Ukraine nga na Union Européenne. Sangola kwe na tambola ti konso la kesara na nimbeso na Kenya komo kozi wala vice-présidente ti Amerika Kamala Harris a timbi biri na Accra na Gbianana Akufu Addo. Na titi mingosu Amerika muze duti mukofo koto mbambu oko na balota wala 130 millions de dollars na Ghana na ngusu yekeda. Tieti maingo kodonga na legiti ekonomi sini dingo buzenga na yeti andara. Na mbage fade Washington na ketu kwa mbeni wa mungo wango na legiti finance so lwa kesa kwa nde na aka na ti ngusu kwe yekeda. Kamala Harris akira muzendo ti mukofo koto mambo oko wala 100 millions de dollars tenti si doti ti ayanga nguti akoda ti Afrika ti do. Na peko ti gada Kamala Harris akegwande na Tanzanie nga na Zambie. Ndangwa sango na Etats-Unis si ti Amerika ungoti amurenge dambeti ota nga da ambeni akota zota awala kwa ti ngumbi. Na ti mbeni dambeti suwa ke na Nashville, na mbongo wala sud ti kodro. Bia Joe Biden fa funduti peti lo na pekuti kpaleso nga na mbage lo gunda atugu ti la polisi na ngangu kwa suwa la sala ti gwiyo ti kaka lege na kpaleso. Doti VOA Afrique, Meni Bumbiti, Awato Kwati, Kodati Amerika, So, Ami Holman, Nake, Lalini, Asila Tamurati Kwa, na Berfika, Lasso, Alatingbi, na Gbiati Kodo, Foster, Akans Pandera, na Pekotiso Biri, Alatingbi, na Gbiati Ndokwati, Agene, Sylvie Baipo, Timon. Ima, Sylvie Baipo, Timon, na Didisi, Nati Freeman, Tipila.
Iwa mini kusala na mina ngene swa londo na kodroti Amerika alaga alaga kuna ati processo ti renforcement ti mboko na mboko so kodroti États-Unis d'Amérique na TB Africa kesara fin ti ngusoa onso biati kodro kusala quand je te dira logo na Washington na ti mini cadre ti réunion Afrique États-Unis et na suite ni so kodroti États-Unis d'Amérique wa runda ti tena la continuité tena la renforcer kwa tala na i malenga que ambassade ti États-Unis a déjà gagné ce TB Africa mais il était tenu à dynamiser quoi ensemble à la bac quand on tient qu'il a bâti parler bâti à défi soit doit ça bâti en jeu et il était tenu il sait qu'on a la tenue bac comment la petite mumbo qu'on a eu il était tenu quand on tient à mal l'année biwani na janvier son biguka na Washington il était tenu il construit ça quoi là ce quoi à la ga c'est ça que ça la naïe à la ga il était à la bac quadroni à la wara ambina à collecting bin à terminer mystère bâti comprendre situation c'est quadroni besoin tient là il nani comment il peut tenir ensemble et renforcer quoi titane kodoti amai alenga ke biati kodoti tenanti lo agiako titane diversité puis a kwati na nazo donc moment celui commencé titane isa kwa na kodoti États-Unis d'Amérique sur mitana ke beja ala ke gi na kodoti ala ke sa kwa déjà naï mais il titane il dynamise ni davantage donc il a ti source naï ke sa kwa
a ke valé Sylvie Baipo témoin bien biati agené voilà ministre des affaires étrangères
sala soto na yanga tsango azwa ke mala mingi na korotika e gunda na koso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafrique ake akisara joni mingi bamangati kode tonso si akisasi kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi e gunda na koso la sala ge inda kitenala mai et là quoi la vunga nai joni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akijoni
tenen na ndoti VOA Afrique batanga ti lungo mbina kota Beyon Bia wala ancien ministre d'état nga mokonzi ti kama poso PNCN Sirac Gonda solango ti laonzi na pekoti songo tere atambola biri na Omnisport na kota bata ti Bangui na gbele ti bia ti kodro fosse akonge toadera Ima Gabriel Jean-Edouard Koyangounou mokonzi ti comité de suivi des recommandations de dialogue républicain na DDC nga ti Freeman Tipila
A kembeni ngambi timbiso kirirele tona mbana ti kamba kite si lokana tereti ngene bia kuzizi sara kwa di tene tulu njona pegi senge senge tanzu pena ngoli sisi mu yanga ima tereti tene igona dialogue politique inclusive na 2007 le président ti komite ti organisation ti dialogue politique inclusive na ngoli su lulingi ti tene lo wara kamba kurusu kwe na kamba kite kwe pase ea kamba kite lani la na ngoli nisu e da dialogue mais ngoi so bi kunduti MLPC ki gonani délégation ni dans le zenga ti bureau ti lumbini c'est là le commence ki tena e kambisa mais bango nduti mina mbaga ti la bien avec bien singapé lo ke molenge so lo ngambi ti bi mais le ti lo ha lo yinga tena ti pour so c'est là qu'après si mi maintenant là nous sera quoi na Nations Unies comme fonctionnaire ti Nations Unies na New York et puis bien comprendre que effectivement lo ke je sous le lingue ti tena le na terti ya gwati kodoro. Nango isu si isera kona unja wa. Si ya gati si nango isu ikeda. Tena ti dialogue republikan ena lankoro itimbi kwek na yati opposition demokratik. Loke kilo na yati code 2020 dek na yati MLPC epi 3e zoni ak patri iti metre mbuligouma. Men nango isu si ala kwa boum yanga terti ya sorombidi tembi duti kodo. Oko vice-president ti comité d'organisation ti dialogue republikan na iriti akamba kite ne lu mundara na bi mingi bi na la na telephone na wado luiri mbi lu invite mbi na dagu na chou lu ke muna bi wango epi bi bak letu la an on meme a zushu si akana ati kama na ati kundu nisu epi na ngoy su si atene gai gwen ouverture tiye na gwen a yeti ki dan koto luiri mbi lu tene titi mbi invite mbi dejo mbe ke timi na ati sala atene le geni la yi gana poko tu moka a zoni kwa ke ou mbi gana poko tu si na le wara tere na ati sala mais tant que wara tere na ati sala si lu mouten na na erite kamba kite sara tene sako na li fungo sal kwa lundu na ndozu presidium ti dialogue republikan duruni kwa lundu na ndozu apika sako na li fungo a yida na tene si lu tene na erite kamba kite mba kete molenge zapa ake mundara na azu akoko sulon volonté le tino nila biinga mbitene nous sur le cuir ces gangs qui tiennent tiquaniso leur vrai homme d'État. Et puis la cuingoniso c'est comme si quoi qu'il soit d'un diable. Mais on va faire des mouyanga na yeshusi na le diable c'est ces plateformes et qui vont accompagner jusqu'à Nandani. On va naturellement respecter nos mémoires.
Akifade Jean-Edouard Koyangounou, président du comité de suivi des recommandations du dialogue républicain.
Itatimbisu akisara kusala na wad la mirik si akisara sabangu tiyanga tikodro ya kugunga sambu tikodro ti na nduti dunia mubimba bimuna la singila aitatimbi na kusala suwa la kisara si sabangu tikodro na lige tiyanga tisambu akine yati kota ndosu ahira kine wad la mirik bimuna la singila.
Kibirila kunduti suviti pikango patra na pupoti a mwengeti kodro wala dialogue republikain sigi na tondoti a kusara tilu. Ima jerve lakoso na didisinga tifiman tipila.
Yesu ake na gundani mingi ni ake akbalisi tikofuro. Ambini ya ndokwaja agbenyongu ya aleke ya we agereti amungoyanga sosete ni asa kusara nani sigi ngizala. Atiala ni mu papande itibi na okoti ya ndokwati kwenye ubiaso mila mituwa bembe ngondo na doni mwala kwenye ubiati akwandara na apendrendo mungo yanga na undala na sitene ala leke na fini dati batangwa iti kutangati so waza irize baba bakwenye buganda na doni leke gireti ya ini kwe aunda kutungwa mbo kona doni sita asana na kusara andaka kwa lina kiso mbeni wa mungo mamboko sita defami jaso akida pepe ngasi na yati mama mizati ngurubia pali ya kedaswa zokuwa inga nila saa sipia lusu abagi kipepe ambini ando kwa ni mingi nga kwa asa ni tunga sawo mbili yesu asa rasi lasu ade inga teni mbili na ndufu mbongo si amungo yanga so asa na kwa wala soa desa na pape akisusi mbuku sala ti pangondo si beme ngondo na piku ti sarango kwa na mungo yanga so ade asigi na kuzi tondo tulu pepe ka laso ikifalala itene ba mungu wako so mungu tia mungu yanga kwe mbangu usi na barako na mbarambra so pa mungu nito so asa kwa nanyawe mungu nito so adi mungu nito so atonda tisa kwa nanyawe me adi chu uzi ape me a mungu yanga uta la inga so abagi giawe kuzi ni akisulani kutapata ati bangi ya unda na biyati koro si tegizana sisi bili mbuku sala si bangu ndo la peku ti hilizu lumu kambuna lukwe si azaru na teretuluka na yangu tibia mambiniso aunda sitene sana sisi meni ngombo ti mungo ngiza na ngo kusala sute lusara na kusala chulu si meni utaniso aunda sitene atangatia mungo yanga ti kutapataka ti bangi fangbala ni balako na ushuwa dasa kwa nanapu so azani na nduti a mungo yanga ti kutapika mpataka ti be Afrika sita bumbi ni kwese sana kwa biati kwa doa azana sisi
akifade jerve lakoso koordinator ti ndokwa ti mungo sangu na kunduti suivi ti dialogue républicain sous Alama Fadeloa la didisinga ti Freeman Tipila.
La voix de l'Amérique kota dati fono no tsake bunga sango cha itawa ni kide Afrika kitene ti ligoti ya lindi kitene ya tiki nando ingila na la mingi mbanga tala tundu ndu na tereti ni ati fono na kipasi ni ati ise kwa kutine iti tene ala ufunda na gigi si bindi gigi kwa inga ti ya lindi ki inga ti lindi ki mwamboko na ingila ingila za papata ala kwa
I am a little bit of a
Si a tenu un doti VOA Afrique, na legiti anzanzela kwaso a mangeti kondro koliwadi a kisara ti gina kobe ti anga ti la koko. Ti bata sewa ti tubada yere gati mu bi Afrika na nduzu. Isra lisogo nambeni ngango koli ti bi Afrika Jean Fouaboude Wamo Dubu. So da kisara kwa ti leke nangwa da kota bata ti bongi. ala mali sugati nalu.
Nayati domenti batumoza ekwati lekengoda si lekeda na sese ubien o lekeda si etage en douzoa.
Motona kwa soa ninga we?
Daba me kwa soa lise technique na 96-97 mundi na 2000.
Mo sa to yambati mo munda kwa na l'état permatien?
Na je pratique mimisa na 2007 na fond d'entretien outil. Kipi?
Ndemiso mo kena konta timo la?
Oui na debiso abzambi na konti ngewa. Te wamena za yi mbe mi gona la consultation.
Mo ba kwa kenzo ni tene mo wani mo duja konti mo wani te mo sa kwa na l'état?
Ça, c'est un accord de vie, je suis en train parce que tout le monde a été en train de il va falloir que mon arrivée, c'est mon ça. On a d'abord la fonction publique, ça a recrutement. Ça a même goût, c'est un goût, ça a même recrutement la fonction publique de la première main.
Quand on a un compte, si mon sort, on a un client, il est mon sort, quoi, n'y a que ton aïe.
On a un client, il est une situation où c'est mis. Ils ont même dans le conception là. Vous dites, on a dit ça, le conception là, après, le WAMI, le terme de bagne, c'est un mis en conception. C'est-à-dire que ça a le plan. Monter à le divini. Sur le lieu, dans la plan, nous sommes dans la loi, on allait discuter comme ça, on dit divini. Le lieu, dans la divini, on allait commencer pour nous. Si on a le amenizo, soit à ça, dans le plan, qui le va concevoir dans le plan, on monter à le divini, ouais, à tout le gars le ami, moi, ou ça va finir terminal et qu'il tombe tout le monde.
Ah, je suis conscient, tu m'as dit, sur un bimba qui a zoa.
Il y a une équipe qui a marchand fait d'équipe qui a fait ailleurs à Ada, équipe qui a pour fort à Ada, puis à Charpentier.
Quand on a ton dernier enso, clionné à coup, et puis mon mougui n'a le clé en main là, hein?
A dit quoi, moyen de le gnané, hein? C'est le but, n'a moyen de le coin, aïe ni quoi le réunir ni complète, c'est-à-dire que le commencer du gnané, ou à, et que ça en a terminé la fondation, ou à, et que ça en a, le temps au niveau du fondation, qui montait dans l'île, c'est le gnané, et tout, ouais, n'a pas connu, je vais mettre dans le clé, mais c'est ton gnané, hein? Et que, étape par étape, il commence dans l'étape de fondation. Une des fondations, c'est non, qu'est-ce que tu as fait? On va continuer à monter moins mieux. Et si on a monté moins mieux, on est aussi sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu as fait? On va continuer. Il va nous donner une petite réussite. On va continuer à faire des choses.
Tu as fait que Dakwani a fait ça à l'angle où tu es là aussi.
On a aussi quand on a dit d'année. Si on a même dit chambre au tas ou chambre au chaud, après ça, on a dit où c'est. Si on a dit où ça.
Ah, matériel ni sotana brique ma wala moani mogana brique ni wala intona ila tama tane lu client wani la voye ni wa mo sani kwa wesi mo calculer do
non na yata isu ni division de sang alozo ni ni na mizo mi telo wala voye le tuto le terrain possibilité na et après le mona mi ni dani fa ni wani le mbili voalo a matériel ni dani mi na lo afrique atene ambutu na mo afa ya kwa
Mwa kame tungo mbe lana, amwa gati be Afrika so na kodo wane, so ajite na sa kwa nambati na kodo ka?
Ito isi gizu na kodo wane, si uwa, ngame nikete yika, ipo isi riga, kodo na tine yigi, apozozo miya, ito mwa la peti ti riga, mwa toko na kodo wane, itene kodo na maya kwa na devu, ante meni njuni na imi gya, na kodo na yigi, zuu bata mne ingi, angbano usi tenge senge so na nasika la jisa angwa nape, amena inga da so si, wata la mi yegi piti angwa lwi dena kiso na beti ya keke, tute pete isi gya na eta yere, tuto zo tana eje mi na kodo wane.
Ikuna lakwe a ngangu mwengechi bi Afrika kwa liwali isu wa kesara anzazile kwa ti gila kwa beti angati lako kwa ti batasiwa liga kwa timu bi Afrika na nduzu. Su wala bafade ake jow fwabude wa uo dobuwa su da kesa kwa ti leke ngoda na kota bata ti bongi. Kebala kwenye tene nandoti VOA Afrika na kwa singa tisini wanganga Dr. Luke Salva Erede Bona a mune wango na ligi wala zwa limite na batatechiro na kobela ti bubulinda wala raj imalu
kobela ti raj to ake mingi na kondo ti ligi mbo ti bubulinda tona lote mwawe azwa inga isa la peti sara pepe tona kia itachi di keti kondro ala kena yoroni oko pepe donk mozoso kobela ti bubulinda ni mbo ti bubulinda temawe makukuchi mongi kwa tona la kia itachi su na bangi ala sule chala an se ala gona danganga chanyama ake ala sula kena chance ti tene a ba ngonyawe atukala nesu pasteur ti tene a sara na la vaccinotherapy ou vaccino immunoglobulin ti tene a kanga ligi na kobela ti bubulinda ni ake kobela so yoro la kidape sol yoro ni ake gi vaccination mais vaccination la ki efficace gi na ngwe so tongana mboni a temo tongo so mo kwe iyo na danganga chanya ma wala santé animal awe mo gwe si na ndosa la ketuka mo ndoso yorna ke da mingi na bongya ke nesu passeur berma ka bale gite na to kare ta sisi ke ti kontor rango iso ni la sia ke vaccine mo ngi mo kwara ko bela ne ape me to mana ko bela ni a declare na terex mo we c'est à dire que ko bela ti bubu ni na na mo mo we za na li ti mo ke beni ti sara ke da pepe da na na poko na ndoso dunia mo bimba so a pe so ma ke da pepe suite ni a fi kwa don ko ta traitement ni a fi so ni te nai to na mo kana mbo na ndoso mo nous avons eu un bon niveau dans Dangakanyama à mon avis vaccination pour un vaccin antirabique dans notre temps là beaucoup avoir un vaccin antirabique donc chaque citoyen comme là a signé des recherches tu peux nous dire à quel point là où c'est mis ton ana mokena mbo si a tezo ou à kotozo même à cheminitimo kujitimo sana mosukula leki kani na savon gangu même en 15 minutes 20 minutes ouais mosukula na savon gangu tu na betadine na kedamozana leni et puis angbagi prepare donc on a betadine mon est allé là ouais mon mon fallait son boni na zoni mon gona date santé animal si tu na bemben durando tu boni est-ce que boni le plan vaccination sur la ligue ni le plan vaccination sur la ligue ni peut-être le faire aussi si tirage à la ngue se fadan de danga à quel point mon a yoro jusqu'à si tu n'aimes voir comme la situation. Donc, il y a la négligé de faire, mais je suis en train de faire la République centrafricaine, et puis, avec le titre de Mouloro, il va aboutir à Tambla qui est le faire, dans le quartier, il va dire que je suis en train de faire la République centrafricaine, et puis, avec le titre de Mouloro, il va aboutir à Tambla qui est le faire, dans le quartier, il va dire que je suis en train de faire la République centrafricaine, et puis, avec le titre de Mouloro,
Sua Kebafade, Ake Wangoti, Waganga, Dr. Luc Salva, Ire Debona, Nandosi Kobelati, Bubolinda, Wala Raj.
Akwala. Adrama le boss, l'ombateur record, le boss. Docteur Igor Passivo Sopi, résidence Jima, Yaya Tungu Boukoudré.
Terrain dans d'autres vidéos à Afrique, là sur la consigne d'Atiyetian Dara. Dr. Mandjeke, artiste comédien, à Mounewango, dans d'autres Teleti Mungomange, voilà. Wali Nangangu, na Koli, voilà. Mariage forcé. Imano.
Ajou. Et ce nous, qu'on a quoi la voix?
Voilà.
Gwena takaba yit tangatiti tengola ambeza ngwana dasu. Gumumate. Degi geri geto na pokota babatu manita.
Suwala mafade ake Dr. Manjike wa srangongia chincha ndaga wala artiste comédien.
Il est surtout ici à la commissaire en Afrique au Nord. Il va dans l'existence qui est dans l'outil, c'est ce type d'Afrique en Bénin. Il est soit nécessaire, t'en es-tu codron à qui Siriri, t'en es-tu t'en es, t'en es-tu t'en es, t'en es-tu t'en es, Siriri à main à codron. Il est-tu en d'angouti Siriri à d'affaires.
De l'Amérique, c'est un petit souci à la Kémouna Injeni Sango, qui codro, Nambagé, et soi qui est na codro Wadé, et l'Ubissima à Sangoso, Nayaki codro, Nandosik Bandaseré. C'est lui là, la voix de l'Amérique.
Gunda la sopwa kema osingati jetene na yangati sango yangati kodogo iye siriri iye teraita isabuye da kumutie na be Afrika. Félix y est passé ce zembou, ga na firme ma sa kwe aveda. Zapa abatena la kwe na gibiti.